Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Два молодые менчуки, яких обвинувачивали у знищенні памятных крыжов в Куропатах, трапили под амністию. У прокуратуры Беларуси дагэтуль не вырешили, ці продолжать расследование справы Миколая Утуховича Юрия Лявонова. Расіпінкі. Тим часом Миколай Утухович голодає 47-й день. Подчас свого старшинёвства у Еврозв'язі, якою почнеться з 1 липня, Швеція буде надавати велику увагу дочиненням Білорусі і Європейського зв'язу. Про гэта заявив сьогодні на пресовій конференції у Мінську посол гэтай країни у Білорусі Стефан Еріксон. Гэта і іншыя повідомлення наших кореспондентів після випуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу у Менску 21 година у Пражской студии на вину Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Авіалайнер компании Air France Aerobus 330, який зник з радаров над Атлантичным океаном, магчыма потрапив под удар маланки. Про гэта поведомил представник авиакомпании. С борту лайнера поступали сигналы про складанасці с працей обсталявання. На борте лайнеру, які летів з Рио-де-Жанейро у Париж, было 228 человек. У хуткім часе пасля вылету радыёсувязь з самалётам знікла. У Женеве аднавіліся перамовы паміж Расіяй і США ў пытанні новай дамовы аб абмежаванні стратэгічных узбраенняў. Сустрэча прадстаўнікоў двух краінаў прайшла за зачыненымі дзвярыма ў расійскай дыпламатычнай місіі. У аўторак кансультацыі будуць працягнутыя ў амерыканскай місіі. Ранейшая дамова, падпісаная ў 91-м годзе, скончваецца ў снежні. Найбуйнейшая американская автомобильная компания General Motors обвестила про банкротство. Реорганизация компании займе до 3 месяцев. При этом 60% новой компании будет належать ураду, а 17% профсоюзам. Маёмасць компании складая 82 миллиарды, а запазыки 172 миллиарды доляров. Это самое буйное банкротство за всю историю Злучаных Штатов. Месяц тому про банкротство обвестила и автомобильная корпорация Chrysler. Европейский звяз оценил парламентские выборы в Паўднёвай Асетии как незаконные. У заяве Министерства замежных справ Чехии, якая старшинюе Еўразвязе, говорится, что Еўразвяз не признает выников этих выборов. У той же час миссия назиральников до Российской Федерации и краинов СНД лечит выборы свободными и открытыми, отповедными международным стандартам. На выборах перемогла керующая партия «Одзинство». Грузия протягивает разглядать Паўднёвую Осетию как частку своей территории и не признает выборы.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больше подробязна о подеях у Беларуси и свете. Два молодые менчуки, яких обвинувачивали у знищенні памятных крыжов у Куропатах, трапили под амністию. 27 травня Павлу Астрейку и Вадиму Шишко было выставлено обвинувачення по частці 2 артикулу 339 Кримінального кодексу «Злосное хуліганство», якая предугледжує арешт на термін от 3 до 6 месяцев або обмежування воли на термін до 5 годов або позбавление воли на термін от 1 года до 6. Але праз 3 дні прокуратура Менскага района прийняла постанову про амністування обвинувачених, бо під час учинення злочинства їм не було 18 годов, розказує Інна Студзінська.
Поведомление про то, что юнаки трапили под амнистию, выкликало неоднозначную реакцию у громадстве. С одного боку, были исподъявы, связанные с тем, что упершиню за многие годы следство предъявило обвинувачение конкретным особам, которые подозреваются во учинении акта вандализма у Куропатах, и те будут покараны. С другого боку, некоторые люди перекананы, что подлетки не сами наважились на такие учинок, а за ими стояли дорослые. Сябра консервативно-христианской партии БНФ Валер Буйвал выказал такое меркование.
Никто не чекал справедливости от несправедливого антибелорусского режима. От его на суда, следства. Таких иллюзий не было. У меня, у моих коллег, принамсі. Что до этих двух вандалов и остальных злочинцев, которые творят свои гнюсные злочинные справы в Куропатах, то нехай они на этой амнистии не различивают. Один способ спосаб, яким яны могуць забяспечыць сябе спакойнае жыццё ў будучыні, поўны расповед таго, хто пасылае іх, якія структуры, якія людзі, хто ўсё гэта тварыў, хто іх туды пасылаў.
Абаронцы курапатаў не жадаюць помсціць падлеткам, не чакаюць жорсткага пакарання і расправы. Яны жадаюць, каб зламыснікі ўсвядомілі, што яны рабілі, каб раскаяліся. Сябра КХП БНФ Алесь Чахольскі кажа:
«Я ім дарую, але ў іх не было пакаяння. Усё ж такі трэба ім схадзіць у храм, пакаяцца, прыйсці да тых жа крыжоў, стаць на калені, памаліцца разам са сваімі бацькамі, таму што я бачыў паводзіны бацькоў у міліцыі, так што бы я раю і бацькам туды прыйсці. Акрамя гэтага, праваахоўныя органы павінны былі правесці ў школах, у мікрараёне, які блізка каля гэтага курапат, тлумачальную працу. Што гэта за месца? Хто там расстраляны? Нельга хадзіць і гадзіць на магілах сваіх продкаў. Гэта не наша, не беларуская традыцыя, не беларуская культура. Беларускія традыцыі заўсёды павага да магілаў сваіх продкаў».
Мая Кляшторная, дачка расстралянага ў Карапатах паэта Тодара Кляшторнага, перакананая, што падлеткі не самі на гэта адважыліся. За імі стаялі дарослыя, вопытныя людзі, а моладзь проста падставілі. І яна верыць, што для іх гэта таксама будзе урокам.
«Я думаю, што гэтыя непаўнагадовыя, яны таксама абрілі нейкі опыт. Я заўсёды спадзяюся, што моладзь можна павернуць тварам да ісціны. Добра, што іх затрымалі, што судовая справа прайшла. Перед кімсьці яны на пачатку героямі былі, а потым задумываюцца і самі мяняюць свой шлях і ўвогуле і погляды. У мяне вера ў тое, што душы ўсё-такі, калі яны прайшлі гэты шлях, гэта ж пекла прайсці, на скамье падсудзімых быць. Я думаю, што пасля гэтага іх душы прасветлілі. Спадзяюся на гэта».
Дарэчы, цяпер па фактах вандалізму ў Курапатах расследуюцца яшчэ дзве крымінальныя справы.
Расказвала Іна Студзінская. Я нагадаю, што Павел Астрэйка і Вадзім Шышко былі затрыманыя ў студзені сёлета актывістамі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і перададзены міліцыі.
Лета са свабодай.
Слухаем Быкава. Доўгая дарога дадому. Унікальныя запісы з аўдыёархіву «Свабоды». Васіль Быкаў чытае свае ўспаміны ўвесь чэрвень.
Слухайце ў наступнай паўгадзінцы.
У пракуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБСЭ ў Менску Ганса Йохана Шміта, які наведаў Аўтуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як задавальняючае, расказвае Алег Груздзіловіч.
Сёння ў пракуратуры Беларусі павінны былі вырашыць, ці працягваць расследаванне справы супраць трох жыхароў Вакавыску і як быць далей з фігурантамі справы Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам, вызваляць пад падпіску аб нявыездзе ці па-ранейшаму трымаць за кратамі. Як паведаміў кіраўнік прэсавай службы Пётр Кісілёў, рашэнне яшчэ не прынятае.
«Нічога пока новага нема, вырашаюць, напэўна».
Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Святлана Бароўская, якая на мінулым тыдні казала, што па звестках аб здароўі Мікалая Аўтуховіча варта звяртацца да яе ў панядзелак 1 чэрвеня, таксама ніякай інфармацыі не паведаміла.
«Нічога не вядома, я сейчас очень сильно занята, у меня ідзе совещанне па совершенно другому событию завтрашнему».
Мікалай Аўтуховіч галадуе 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБСЭ ў Менску Ганса Йохана Шмітта, які наведаў Аўтуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як здавальняючае. З мінулай пятніцы з Мікалаем Аўтуховічам ніхто не сустракаўся. Адвакат Павел Сапілка кажа, што спачатку яму трэба даведацца ў следчага пра перспектывы следства.
«Не былі ў яго сёння».
«Нет, я хачу сначала уточніць падзел».
Следчы Віталь Кухарчык, які вядзе справу Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі, па-ранейшаму адмаўляецца кантактаваць з журналістамі. Сваякі Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі кажуць, што ў справе няма зрухаў і не выключаюць, што да аднаго абвінавачання могуць далучыць іншае адносна гранатамёту, які нібыта знайшлі ў Вакавыску. Аднак пэўнасці наконт гэтага эпізоду ні ў кога няма. Дачка Уладзіміра Асіпенкі Людміла атрымала ліст ад бацькі, напісаны ўжо пасля таго, як у следчым ізалятары адбылося іх спатканне. Паводле Людмілы, настрой у бацькі значна палепшыўся.
«Мы хадзілі всей нашай большой сям'ёй, і он не ожидал, што нас всех прапусцяць. Надежда на него осталась, і он, как это сказаць, стремление быстрее выйти оттуда, увидев нас, ну не знаю, какими методами будем пытаться что-то сделать».
Між тим сваякам Юрія Лівонова спатканняў не дазвалялі. Нагадаю, Юрій Лівонов працаваў намеснікам дырэктара ваўковіцкай фірмы «Ніка Транс», якую ўзначальваў Мікалай Аўтуховіч. У 2004 годзе Лівонов быў асуджаны разам з Аўтуховічам нібыта за ўхіленне ад падаткаў. Падпалкоўнік у адстаўцы Владзіміра Сіпенка ў той час працаваў у падатковай інспекцыі Ваўковіцку і публічна выказаўся ў падтрымку Аўтуховіча і Лівонова.
Расказваў Олег Руздзіловіч. Я дадам, што на гэты раз Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дома міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Юрія Лявонова і Владзіміра Сіпенку падазраюць у дапамозе Аўтуховічу. Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачнецца 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і Еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эріксон. Адказваючы на пытанне свабоды, ён сказаў, што цяпер трэба развіваць ініцыятыву «Усходняе партнерства». На прэсавай канферэнцыі пабываў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Стэфан Эріксон на ўсе пытанні журналістаў адказваў па-беларуску. І што адметна, нават карэспандэнты дзяржаўных выданняў, улічваючы гэту акалічнасць, звярталіся да яго на беларускай мове. Амбасадар адзначыў, што на саміце ў Празе ініцыятыва Еўразвязу «Усходняе партнерства» ўзяла добры старт.
Што датычыцца Беларусі, я магу казаць, што мы будзем прыдаваць большую ўвагу менавіта адносінам Еўрапейскага саюза з Беларусію. І сапраўды, вот зараз ініцыятыва «Усходняе партнерства» ўжо стала праграмай, можна казаць, было зацверджана сустрэчы на саміце ў Празе ў пачатку траўні. Зараз мы будзем разам, натуральна, разам з усімі краінамі-сябрамі Еўрапейскага саюза і разам Еўрапейскай камісіі будзем імкнуцца рабіць так, каб сапраўды вот гэты добры пачатак, які там быў заложан, каб след за ім таксама вот нейкія рэальныя дзеянні на карысць, так сказаць, Беларусі і на карысць Еўразвязі былі развіты.
Палітолаг Дзяніс Мільянцоў не лічыць, што з пачаткам старшынства Швецыі ў Еўразвязі адбудуцца кардынальныя змены ў дачыненнях паміж Еўрапейскай супольнасцю і Беларусю. Але пэўныя акцэнты з'явяцца, твердзіць палітолаг.
Рэчышча адносінаў зададзеная, рамка зададзеная, гэта ўсходняе партнёрства, і далейшыя адносіны з Беларусю развязаны будуць развівацца менавіта вось у гэтай рамцы. Чым ўсходняе партнёрства будзе напоўнена, гэта яшчэ вялікае пытанне, гэта залежыць як ад самога Еўрапейскага саюза, як ён будзе вылучаць грошы і якія праекты ён перш-наперш распачне, так і ад беларускага боку, а як беларускія ўлады будуць ісці на супрацоўніцтва і якія праекты яны гатовыя будуць распачаць вось перш-наперш. Іншая справа, што Швеция, так, это инициатор сходнего партнерства, але, как мне бачится, Швеция больше принципово выступает, что до захования поваги правого человека в Беларуси, то бок я меркую, что шведское президентство будет трошку больше жестко размовлять с официальным Минском, что до выконания поваги правого человека и что до обумовленности разностайных кроков между сходнего партнерства.
Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько каже, что АГП уже начала працаваць со шведами, не чакаючи 1 липеня.
Мы проводили уже перамовы на то, как выкористать этот час для того, как было выразное уявление, какие инструменты будут по реализации программы «Усходнее партнерство». Это вельми важно, как не створать нечто на шкалт попередних неудалых программ Европейского звяза, коли потребно было узгоднять все программы у працовников белорусских улад.
Гаварыў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Я нагадаю слухачам, што калі краіны-партнеры наблізяць сваё заканадаўства да заканадаўства Еўразвязу і выканаюць некаторыя іншыя ўмовы, яны атрымаюць зону свабоднага гандлю і бязвізавы рэжым з Еўразвязам. Але заключацца дамовы аб бязвізавым рэжыме будуць асобна з кожнай краінай. У падпісанай у Празе дэкларацыі гаворыцца, што гэта няблізкая перспектыва. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Два молоді менчуки, яких обвинувачували у знищенні пам'ятних крижів у Карпатах, трапили під амністію. У прокуратурі Білорусі догетуль не вирішили, чи продовжать розслідування справи Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Володимира Осіпенки. Тим часом Миколай Автухович голодає за кратами 47-й день. У перший день тидньової кампанії «За здорову сім'ю», якою ладять сябри Аргкомітету для створення БХД, міліціянти затримали за розтяжку супраць абортів трьох чоловік. Сьогодні Олександр Лукашенко дав інтерв'ю керівникам ведучих російських медіїв. Під час свого старшинівства у Еврозв'язі, яке почнеться з 1 липня, Швеція буде надавати велику увагу дочиненням Білорусі і Європейського зв'язу. Про це заявив сьогодні на пресовій конференції у Мінську посол цієї країни у Білорусі Стефан Еріксон. Сьогодні Олександр Лукашенко дав інтерв'ю керівникам ведучих російських медіїв, газетам «Известія» і «Завтра» і часописам «Російська Федерація сьогодні» і «Союзне государство». Гутерка довжилася 3,5 години. Тим часом антиросійські виказування керівника Білорусі, які прогучали наприкінці минулого тижня, викликали резонанс у Росії, розказує Олесь Дащинський.
Олександр Лукашенко загадав своїм чиновникам не кланяться перед Росією, шукати своє щастя у іншій частці планети. Так він відреагував на виказування міністра фінансів Росії Володимира Кудрина, який спрогнозував дефолт у Білорусі. Лукашенко винуватив російського міністра у спробі посіяти паніку в Україні. Він заявив, що Кудрин, цитую, цілком консолідувався з нашими відморозками, які тут на західні гроші вякають і починають вчити працювати. У російських медіях відзначили, що керівник Білорусі фактично обвістив про разрыв партнерских стосунков с Россией. Вядомый российский политик Константин Затулин речит, что подобные заявы свечат про поглубление раздражненности как с боку Лукашенко, так и с боку России.
И высшее российское руководство воздерживается от того, чтобы давать такие оценки.
Все же высшее керовництво России устремливается от того, как давать такие оценки, какие дозволил себе президент Беларуси. Иншая речь, что у российском керовництве находятся особы, я маю на увазе Кудрина, якія отримливають карт-бланш на виказуванні. Ситуацію не назовеш здоровой, нормальной, але гэта не разрыв стосунков, і гэта ще не ёсць незворотным погаршэннем стосунков. Справа у тым, что протягивается по великим рахунку гандаль, які вядзе Беларусь у звязку со своей геополитичной ориентацией. Флирт Беларуси с Заходом пачаўся не со словаў Кудрина, а нашмат раней, калі Беларусь атрымала ад МВФ кредит на вельмі жорстких умовах, якія приняла безумовно, спадзяючыся, что гэта будзе оценена на Заходе.
Которая она приняла безропотно. В расчете на то, что это будет оценено на Западе.
Поводле московского политолога Кирилла Коктыша, догэтуль ніводная з эмоцыйных выказванняў Лукашэнкі радикально не уплывала на стан беларуска-российских дачыненняў.
Зараз сила сядзе, и больше, и меньше будет обновляться та структура, как была, але, конечно, на курсах для беларусі умовах. Россия отменила привилегии, те распаўсюджваюцца на беларуска-промысловую продукцию. Беларуская продукта может конкурировать только на агульных умовах. И, как мы ведаем, эта мера, ну, в лику инших, имела своим наступством накоплениями на складах ниже калямесячной нормы белорусской промысловой площади. Россия сгубила ее зацикавленность в исходном партнерстве. Есть некое расчарование с одного боку, а с другого боку разумение, что без российского рынка ніяк беларускія становішчі не вырашаецца.
Паводле глядальніка выдання «Раш Энерджі» Міхаіла Круціхіна, чакаецца, што 10 чэрвеня ўсё ж пачнецца будаўніцтва балтыйскай нафтаправоднай сістэмы БТС-2 ў абыход Беларусі. У выніку Беларусь панясе страты па тарыфах на транзіце расійскай нафты. Ён мяркуе, што ў Лукашэнкі няма магчымасці паўплываць на тое, каб Расія адмовілася ад гэтай ідэі.
Здесь у Лукашэнка не хватит политического давления на Россию, поскольку в этом заинтересованы некоторые группы бизнесменов российских, такие как строители терминала в Усть-Луде на Балтике. Это небезызвестный господин Тимченко, который, по некоторым данным, имеет прямой выход на российское руководство.
Это было меркование российского глядальника Михаила Круціхіна.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня штораннак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння ў выніках дня госцей будзе кіраўніца праваабарончага альянсу, дэпутатка Верховнага Савету 12-га склікання Людміла Гразнова. Вы таксама пачуеце рэпартаж пра канцэрт Сержука Сокалава Войшу ў Менску, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік раскажа пра Лявона Вольскага. Вы слухаеце Радыё Свабода. Звярну ўвагу слухачоў, што працягваецца наш конкурс 100 адрасоў свабоды. Адным з лідараў з'яўляецца Кастрычніцкая плошча ў Менску. Агляд Вячаслава Ракіцкага.
100 адрасоў свабоды.
Добры дзень. Цягам месяца мы атрымалі нашмат болей, чым 100 адрасоў. Сёння ў спісе іх ужо 107. Нашы чытачы не толькі называюць адрасы свабоды, але і разважаюць над самім разуменнем свабоды ў сучаснай Беларусі. Вось допіс чытача нашага сайту, які так і падпісаўся: «Свабода».
Свабода тут – гэта учынак, унутраны стан, такі, як у той цудоўнай беларускай моладзі на плошчы Каліноўскага. Свабода – гэта таксама і шлях, пройдзены былымі наменклатурнымі дзеячамі Лявонавым, Марынічым, Казулінам праз несправядлівасць да асабістай волі. Свабода – гэта дудуткі ў пару Будзінаса ці выгнаны з краіны, але папулярны сярод моладзі Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. І, безмоўна, Радыё Свабода, якое дапамагае людзям быць свабоднымі.
Лісты, тэлефанаванні, допісы на сайт сведчаць пра даволі шырокую геаграфію змагання беларусаў за свабоду. Яна ахоплівае практычна ўсе куткі краіны, але найчасцей называюцца адрасы ў Менску. І лідарам Кастрычніцкая плошча, якую моладзь, што разгарнула тут у сакавіку 2006 году на некалькі дзён намётавы лагер, перамінавала ў плошчу Каліноўскага. Людзі змагаліся супраць скрадзенага ў іх права выбіраць прэзідэнта і шырэй за свабодную Беларусь. Праз 3 гады пасля тых драматычных падзеяў яны перакананыя, што мелі рацыю ў сваім змаганні, гаворыць студэнтка Беларускай эканамічнага універсітэту Аксана Рудовіч, якая за 3 сутак на плошчы атрымала 7 сутак турмы.
Абсалютна не шкадую, што я была на плошчы. Ця магчыма, зараз я б па-іншаму дзейнічала. На той момант мне было ўсяго толькі 18 год. Але была вера, што гэта плошча можа сапраўды прывесці да пераменаў. Хаця, як мы ведаем, пераменаў такіх значных не адбылося, але я лічу, што плошча мела вялікі сэнс. Яна парадзіла ў нашых сэрцах надзею, зрабіла нас мацнейшымі. Хіба што той час быў адным з самых лепшых часоў.
Наш чытач, які падпісаўся Антон, прапануе не толькі ўсталяваць шыльду на Кастрычніцкай плошчы сталіцы, а і збудаваць там капліцу.
Звон, які гучаў у сакавіку 2006 году на плошчы Каліноўскага, праз пэўны час будзе ўсталяваны на гэтай жа самай плошчы у адмыслова ўзведзенай капліцы, і кожны, хто пажадае, зможа званіць у яго ў спецыяльныя дні. Гэты звон стане сімвалам свабоды, кшталту статуі свабоды ў США.
Я папрасіў скульптара Алеся Шатэрніка расказаць пра лёс легендарнага звона.
Годзе узнікла ідэя стварыць звон свабоды. Я падзяліўся сваімі думкамі з Алесем Марашкіным, і мы абвесілі кампанію стварэння звона свабоды. І ў хуткім часе гэты звон быў адліты в 2006 годзе падчас выбару. Да мяне звярнуліся людзі, кажуць, што і блага было б гэты звон свабоды паказаць. З'яўляецца і сімвалам, а па-другое, гэта твор мастацтва. Быў звон завезен на Кастрычніцкую плошчу, паказаны грамадскасці, і такі быў узнык людзей. Але ж звон, калі ўжо везлі яго брата, ён быў зарыштаваны разам з машынаю, і гэты звон знаходзіўся ў пастарунку, здаецца, да 21 траўня, пакуль не скончыліся Чарнобыльскі шлях, дзень перамогі. Зараз ён знаходзіцца ў Мінску, у сябро маіх, і можа чакае свайго месца.
Конкурс 100 адрасоў свабоды працягваецца. Дасылайце вашы прапановы на адрас Менск-5, паштовая скрынка 111, або на электронную пошту swaboda@rfrl.org. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Слухачі адгукаються на візит переможця Євробачення 2009 Олександра Рибака у Мінськ, а так само діляться новинами свого життя і протягують дискусію про Олександра Мілінкевича з нагоди публікації у «Народній волі». Передачу веде Ягор Майорчик.
При конце минулого тыдня Минск наведал переможца Евробачения 2009 Александр Рыбак. СМС-поведомление. Вельми смешно, коли БТ называя Рыбака своим. Брыдка. Ихны Петя Елфимов. Петр Елфимов – спевак, який на сёлетнім конкурсе Евробачения представлял Беларусь. У финал Елфимов не вышел. Слухачы делятся новинами своего життя.
Надоело жить под прогоном Правну. Глубокий район, беспредел тут, идет только по казухам. Коров некому выгонять, пасухов нема, зарплаты нема, только домики. Директор сказал, у Жерца глубокий район Витебская область, только домик построил и все на этом.
Наш слухач вершаванными радками выказывается про владу и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Яго великость не признали, не дав им Бог на гэта дар. И хутка некуды пропали навек Захаранка и Гончар. А ён, каліф не на годину, мо на полвека есть разлик, стал нам доводить, что одины ён Беларуси ратовник. И что ж, працуючи заузято, кируючи протяглый час, ён от пристойной зарплаты и пенсии ратуя нас. Ратуя нас от нашей мовы, от наших давних коранёв, ратуя дбайно и толково от белорусскости основ. От демократы ратуя, наво что всем свободу меть, занадто мудрый всем диктуя, что можно сметь, а что не сметь, кого любить и ненавидеть, кому пошану, кого удол, да все гучней гучить, изыди, гучить, изыди. Навокол, да и добродей его не чуя, во владу упившийся клящом, и он процветание нам вящуя, жабратство сеючи кругом. Да Бог усе на свете бачить, да Бог, ведомо ж, не теля, за все грехи отдячить, надыде час, и он крутеля.
Дев'ятнадцятого травня газета «Народная воля» надрукувала артикул «Отбеливатель М», у яким робиться спроба дискредитовать одного из лидеров оппозиции Александра Мілінкевича. Автор выказывая версию, что існує план Соляна Лукашенко. Поводле его Александр Мілінкевич нібито буде утягнути во владу, а Александр Лукашенко отримає новый легитимный президентский термин. Александр Мілінкевич назвал артикул поклепницким и запотребовал обвержения. Слухачи протягивают выказывать свое ставление до особы Александра Мілінкевича.
Тезис Мілінкевича «Беларусь возвращается в Европу» рассчитан, вероятно, на тех, кто по каким-либо причинам не знаком с географией. Нигде, кроме Европы, Беларусь не была. Она занимает свое место в Европе с первого дня своего образования. Это географически, экономически. Сам Лукашенко сказал, что 50% белорусских товаров продается в Европе. Политически, ближе, чем на расстоянии носового платка, Белоруссии приблизиться к Европе не позволит Россия. Так что европеизировать Белоруссию, господин Мілінкевич, нет необходимости. Она и без вас европейского.
Мне сдается, что менавіта Мілінкевич проложил шлях Беларуси в Европу праз усходнее партнерство и правильно оценил реальную ситуацию у змагання за свободу. Миколай.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Передачу «Званкі на свободу» вёў Ягор Майорчык.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Что тыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Раз, два, три.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка.
Вы на хвалях «Радио Свобода». У Менску 21 година 30 хвилин. У Праской студии новинов Сергей Навумчик. На початку коротко про основные подеи Беларуси. Два молодые менчуки, яких обвинувачвали у знішчэнні памятных крыжоў у Куропатах, трапілі пад амністыю. Пракуратура Менскага району зацвердзіла пастанову пра амніставанне абвінавачаных, бо падчас учынення злачынства маладыя людзі былі непаўнагадовыя. У прокуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Автуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі. Тым часам Мікалай Автухович галадае 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБСЕ ў Менску Ганса Йохана Шміта, які наведаў Автуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як задавальняючае. У першы дзень тыднёвай кампаніі за здаровую сям'ю, якую ладзяць сябры аргкамітэту дзеля стварэння БАХАДЭ, міліцыянты затрымалі за расцяжку супраць абортаў трох чалавек. У затрыманні актывісты ўзялі пісьмовае тлумачэнне, адбіткі пальцаў і адпусцілі. Сёння Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю кіраўнікам вядучых расійскіх медыяў. Антырасійскія выказванні кіраўніка Беларусі, якія прагучалі напрыканцы мінулага тыдня, выклікалі пэўны рэзананс у Расійскай Федэрацыі. Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачынаецца з 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і Еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эрыксон. Адказваючы на пытанне свабоды, ён сказаў, што цяпер трэба развіваць ініцыятыву «Усходняе партнерства». Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. Авіялайнер кампаніі Air France Aerobus 330, які знік з радараў над Атлантычным акіянам, магчыма патрапіў пад удар маланкі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік авіякампаніі. На борце было 228 чалавек. У Женеве аднавіліся перамовы паміж Расіяй і ЗША ў пытанні новай дамовы аб абмежаванні стратэгічных узбраенняў. Сустрэча прадстаўнікоў двух краінаў прайшла за зачыненымі дзвярыма ў расійскай дыпламатычнай місіі. Найбуйнейшая амерыканская аўтамабільная кампанія General Motors абвясціла пра банкруцтва. Гэта самае буйное банкруцтва за ўсю гісторыю Злучаных Штатаў. Еўрапейскі звяз ацаніў парламенцкія выбары паўднёвай Асетыі як незаконныя. У заяве МЗС Чэхі, якая старшынюе Еўразвязе, гаворыцца, што Еўрапейскі звяз не прызнае вынікаў гэтых выбараў. Грузія працягвае разглядаць паўднёвую Асетыю як частку сваёй тэрыторыі. Вы на хвалях «Радио Свободу» у Праской студии Сергей Навумшик. Червень с Быковым. 19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова. На хвалях «Свободу» першыню прогучали шмат такие творы письменника. У червені 2002 года Быков начитал свои успамины «Долгая дорога до дому». От сёння да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» будзе гучаць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
У восені 55-го года, звольніўшыся з войска, прыехаў у Горадню. Адразу паўстала пытанне, дзе жыць. Доўга шукаў кватэру, з адной, якую заняў самавольна, выгналі. Знаёмы мастак параіў пустую сцюдзёную каморку свайго суседа, якую я і заняў. Таким чином найбольший клопот был вырашенный, заставался наступный – праца. Жонка уладковалась у школу хутка, а мне довелося чекать. У редакции, куды, ведомо ж, завитал, люди поменялися, изменился и головный редактор. Новый Василь Булай наперш попытался про мою партийность и, учувши отказ, мочки развел руками. Ён наогул не любил свои думки выказывать словами. Видать, засвоивши певные уроки 30-х годов, у гутарцы отдавал перевагу жестам, якія можно было разуметь як заугодно. Але тут я зрозумел правильно – працы нема. Некий час подзарабляв у майстерні мастацкого фонду, где так само амаль усе мастаки были новые. Мой сябра Виктор Морозов з'ехал на Украину, дешка помер, кок сидел у лягеры, неузабаве приехал реабилитованный, выкритый КДБ, як автор карикатур на Сталина подчас войны, оказался невиноватый, карикатуры малевал інший. Я набыл у комиссийной лавцы радиоприемник и, заставшись ранком у кватеры с трехгодовым сыном, починал слухать «Свободу» ти BBC. А понтанно працавали глушилки, але часом что-ничто можно было учуть. Апроч информационных программов, подобались шмат якія передачи на культурологичные темы, лекции у Владимира Вейдля, Гольдберга, то и было новым и вельми уражвало. На далеком усходе ничего с тих станций учуть было немагчимо. Там же на Подгорной написал первое после звольнения оповедание, якое отнес у редакцию. Там у отделе культуры познайомился с лид-консультантом Михасем Васильком и обновил колишнее знакомство с лид-супрацовницей этого отделу Ириной Суворовой. Трохи знакомый с ей был с 49-го года, когда она студентка приезжала на газетную практику в городню. Про Михася Василька ведал не шмат. До недавнего часу гэты заходнебелорусский поэт жил у Бобровни за Скидалем и за год перед тем перебрался в городню. Выглядал он дуже змарнелым, покамячаным життем человеком, зрядчас писал юбилейные верши, что змещались на первой сторонце газеты. С выпадку знакомства мы выпили с ним на рагу Советской и Цеткин. Я попытался, як ему живеться, и он заплакал. На все мои питания, чому, у чем справа, он только махнул рукой. Уже после стало ведомо, что у той час, як зрешты и после, его тени каждого дня тягали у КДБ, чогось домагалися. Але чого, Михась Пошпович так и не сказал до самой своей смерти у 60-м годе. У кватеры было мало утульно и студено, по воду треба было ходить проз три дворы. Але я весь день был вольный и почал писать. Позднее, когда уже стал автором книжек, меня пытались, як и чему сталося тое, что хотел сказать человечеству, якой истине его научить. Мабуть, ніяких істин. Одразу отчув, что по натуре я не проповедник. Тому для меня важно было намацать свой шлях у житті, хоть и спозднело неяк визначиться. Мне ішов 32-й год, а в головних відносинах пошука своего места серед людей я был початковцем. Певного місця у житті у мене не було, что, безумовно, не могло не турбувати мене, як и кожного человека в гэтким становищі. Тое, чем я займался с юначих годов, оказалось зманом, пустечей, полной непотребностью. Сутешало хиба меркование, что все тое отбывалось не по уластной воле. На тое был змушенный лёсом, житем, людьми, добрыми и злыми. А наибольш уладой, якая у нас тогда намагалась вызначить все, от глебальных метов до лёсу маленького человека. У ту зиму писал шмат, меньше переписывал и амаль все рвал на шматки. Мало что доводил до финалу. Звичайно, за хвотой почавши, неузабаве тратил цікавость. Все сдавалось кепско. Давши полежать месяц, выбрал одно оповедание, отнес у редакцию. Михась Василек сказал, что будет поседжен на лид-гуртка, где и обмеркуем. То и поседжение областных аматоров литературы было першим и опошним, у яким я удельничал. Пришло полтора десятка человек разных узростов, студентов и пенсионеров, одна девчина. Головным арбитром был выкладчик пединституту, який нещадно громил нас, бы ворогу пригожего письменства, посягателем на литературные основы. Иншие равнялись на керовника. Мне там досталося более за всех. Редакційний супрацовник попадкреслив червоним оловком усе займенники «Ён». Отрималося дуже строката и уражливо. Тое и вирушило присуд дренно во всех отношениях. Зрешты у інших було не лепш. Після Михась Осипович сутішав, що на початку так буває завжди, хоча для мене тоє було слабим сутішенням. Нехутко після того наважився послати нове оповідання у часопіс «Молодость», який тоді почав виходити у Мінську. Тим часом настала весна. На Советській вулиці у городі зацвіли каштани. Я перебрався на іншу квартиру, так само не хуцавою, але з водопроводом. Стали праці усе не мав. Ніяк ідучи по вулиці, споткав намісника головного редактора Андрія Соловйова, який попитався про мої справи і сказав зайти в редакцію. То був удалий візит. Праз день я вже зайняв місце у секретаріаті, тоє саме, яке покинув 7 год тому. Моїм новим начальником, відказним секретаром, тоді став Андрій Колос, незадовго перед тим переїхавши з Вовковиська. За столом побач працював мастак-ретушер Володя Фредеріксон, викрутливий льос якого закинув з Архангельську на Білорусь. Він народився у сім'ї обрусілого німця, але як почалася війна, каб позбігнути певних проблем, видав себе за єврея, де був викритий і опинувся у працівних лягерах на Повноч Уралі. Будучи по адукації кінооператором, скончив вік, не мог уладкуватися в Росії, а в городі його пригрела усе тоє ж добрая душа Андрія Абрамовича Соловйова. Побач працював, випускаючи Георгій Цвятницький, як завсюди мірив лінійки набор, де малював макети газетних сторонок. Я на той раз мав шмат секретарських обов'язків. Найперш вичитував тасовські і білтовські стужки, що передавалися по телетайпу. Після правил тексти перекладу з білоруської на російську і надворот. Вичитував так само російські матеріали. Для того довелося ґрунтовно зайнятися стилістикою. Андрій Абрамович ніяк уручив мені товсту книгу «Курс газетної стилістики для заочників», який я добросумлінно простудіював. Газетна практика, відомо ж, куди як одрознювалася від пуританської теорії, і моєю правкою журналісти були незадоволені. «Усе так пишуть», – казали вони. «Соправди, мінські газети, у тим ліку Совєтська, Білорусія і Звізда, де і Правда так само, керувалися уластними партійними правилами стилістики. Чому Гродінська правда повинна керуватися інакшими?» І я махнув рукою. «Хай ідуть, як ішли до гетер, гетер несмиротні вирази на кшталт, ведуть боротьбу, ведуть уборку, ведуть нарихтовку». І шмат інших. Колишнього строгого руплівця літературно-газетної мови Миколи Овчарова уже не було у редакції. З його подозрілим минулим він тут працював недовго і звольнений з'їхав у Таганрог, де поступив на комбайновий завод робочим. А то був видатний мововед, який в редакціях здараються нечасто. На початку літа з відділу культури мені дали один матеріал на конт квартирної несправедливості, і я за вихідні написав фельєтон. Ірина Суворова у моїй присутності віддала той фельєтон Колосу, додавши певні компліменти у адрес автора. Тоє змусило мене до ніяковатості. Не звиклий до похвали, я не ведав ще, що в певні моменти легче тривати попрок, чим похвалу, тим більше публічною і від жінчини, до якої маєш симпатію. Одним з літніх номерів «Молодості» друкувало моє оповідання «Страта». А ще през невеликий час тоє оповідання вийшло у московському часописі «Совєтський воїн». Переклав його військовий журналіст Яков Плехов, який тоді б так само починав свою літературну творчість. Гета подвоєна удача одразу зняла автора у його власних очах, хоча знешне я старався бути якомога спокійнішим. Мабуть, боявся спалохати нечеканою удачу. Тим більше, що прочитавши обидва тексти, знайшов там масу слабини і навіть недоречностей, з чого довго покутував. Ті переживанки імкнувся заглушити праці над новими речами, коли здавалося напишеться лепш, бо вже займів ніякий вопит. На жаль, лепей усе не писалося. Чи вопит оказався недостатковий, чи, що більш вірогодно, спрацювала виснова. У літератури кожен новий твор починається якби перший раз. Перший раз на огул. Наприкінці года отримав від Союзу письменників запросили на уділ у штогодовим семінари молодих, що відбувався у Кралищевичах під Менськом. Милий той майонточок опального партійного функціонера шмат год неблага служив і сприяв білоруському письменству, праз його пройшли ці не всі молоді. Старі там шера годов мали можливість перевести дих від партійної задухи на місцях своєї праці, ідеологічних посадах. Там сярод єлок і хвой усі би робилися ровне, поглиблялися в власний мостаковський світ і творили. Як і що, це вже інша справа, мабуть, кожен своє. Миліш творив не тое, що творив Послядович, бровко інакш, чим Куляшов. Допущене туди на тиждень ми назирали і слухали. Професор Гутеров полем'яно уводив нас у прогресивний, на ягоную думку, світ соцреалізації. комунізму, марксистсько-ленінську естетику. Шемякін з власним опитом партійного романіста натискав на адлюстрування авангардної ролі партії у боротьбі з німецько-фашистськими захопниками. Володимир Карпов завостряв нашу увагу на пошуках західних агентів, былих колаборантів, яких треба було викривати. Бриль тає уваги не завостряв, болі говорю про ліризм у літературі, прикладом маючи власне оповідання Галя. Бриль тоді подобався усім молодим, у той час як Меліш був мало знайомий, і ніхто не чекав від його несподіваних людей на болоті. Ми, полтора десятка удільників, що приїхали з провінції, читали і обмірковували привезене з собою, хоча усе тоє було так собі і не запомнилося. Апроч хіба зоні молодого В'ячеслава Адамчика, Адамчик був признаний несумнівним талентом, казали «молодий, а гляді, як описує старих». Тоє було правдою. Моє військове оповідання надто не ганили, але і не хвалили. Мабуть, мели на тоє рацію. Тоді, як зрешти і завжди, літературу орієнтували на сучасність, датерміновує виконання в чергової п'ятигодки і ще на уславлення передовиків, стахановців, ударників комуністичної праці. Війна з її безконцем героїзмом усе болі зникала у минулим. Зрешти, по тим особливо не бідували. Після семінару з усього, що у мене зібралося, склав перший зборник, а дослав його у видавництво. Праз некий доволі протяглий час його дали на підрихтовку до друку видавецькому редактору, яким оказався Володимир Домашевич. Тому довелося не тільки редагувати текст, але й відстоювати мої літературні ідеї, які були не во всім традиційні і не задовольняли видавецьке начальство. Особливо то й відносилося до повісті «Журавліний крик». Але Володя мав характер, а головне – власний погляд на літературу, відрозний від казённого погляду шматлікого начальства. Тою ж порой я познайомився у городні з гродзенським прозаїком Алексеєм Карпюком. Ніяк сутикнулися на стромки редакційної лісвиці, і Карпюк кинув мені у його звичайній торопкій манері. «Здоров! Кажуть, оповість пишеш?» «Пишу, ага, правильно, пиши, пиши», – сказав і побіг униз на подворок. Він тоді уже був автором книжки у одним інституті, пережив не одну життєву драму і, здається, на той час не мав праці. Після життя на шмат год звело нас з гетим незвичайним чоловіком і письменником шмат гора і радостю було пережито разом. Я писав оповідання, що раз міняючи теми, то брався за війну, то за молодіжні проблеми. Одно молодіжне оповідання послав у Мінськ на фестивальний конкурс і отримав першу премію у галіні прози. Таку ж премію у галіні поезії отримав тоді молодий початковець з Ворші Володимир Короткевич. Ніяк у Мінську ми з ним бігло познайомилися, але агульних сябров у нас не знайшлося, і наступна зустріча відбулася не хутко. Натурально, я спробував супрацовничати з «Червоною зміною», през якою, кажуть, пройшла уся молода білоруська література. Але дослане туди оповідання було жорстко розкритиковано Іваном Колесніком, який по ніякій потребі приїжджав у городню, і я з ним у вуголі погодився. Затоє дослане у Лім оповідання на воєнну тему приязно прийняв намісник редактора Роман Соболенко, який сказав, що гетую тему мені варто розвивати і поглибляти. А крилені гетки паради за короткий час написав невеличку оповість «Журавліний крик», яка неузабаві була надрукована в молодості і вийшла у першим моїм прозаїчним зборнику. Гетий зборник привез мені у городню загадчика діла видавецтва Микола Татур, де я ще з гостинцем бутелькою армянського коньяку, який тоді можна було достати тільки по блату. То був добрий знак. Я відчув себе амаль щасливим.
Протяг успамінав Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіяв.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Два молоді менчуки, яких обвинувачували у знищенні пам'ятних крижов у Карпатах, трапили під амністію. У прокуратурі Білорусі дагэтуль не вирішили, чи продовжаць розслідування справи Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Володимира Осіпенки. Тим часом Миколай Автухович голодає за кратами 47-й день. У перший день тижневої кампанії «За здоров'я» здорову сім'ю, яку ладять сябри Аргкомітету для створення БХД, міліціянти затримали за розтяжку супроць абортів трьох чоловік. Сьогодні Олександр Лукашенко дав інтерв'ю керівникам ведучих російських медіа. Під час свого старшинівства у Євразв'язі, яке почнеться з 1 липня, Швеція буде надавати велику увагу дочиненням Білорусі і Європейського зв'язу. Про це заявив сьогодні на пресовій конференції у Мінську посол цієї країни у Білорусі Стефан Еріксон.
Ви на хвилях свободи. Василь Биков. «Довга дорога додому». Читає автор.
У редакції «Гродінської правди» відбулася сумна подія. Раптовно помер Михась Василек. Ховали його принародно з дому музею Елізи Ожешки. Був теплий, дождливий день, народу зібралося надто шмат. Тепер, коли він помер, оказалося, що гродінці його дуже любили. Некоторі навіть плакали на похоронах, особливо старейшие, що пам'ятали селянського поета з польських часов. Мене, як члена Союзу письменнику, перевели на ягоне місце в редакції, і я пересел з клубного секретаріату у затишний відділ культури. Тоє було зручней, вольного часу побольшало. Здавалося, Україні оживела уся література наогул. Друге дихання набувала військова проза. Після оповісті «У окопах Сталінграду», роману «Волоколамські шаші», двох оповістів Еммануїла Казакевича, одна з яких «Двоє у степу» є наш найліпша, була розгромлена партійною критикою, можна було думати, що тема війни вичерпана і не відновиться. Аж відновилася, дизе зяла ще з більшим, чим раніше, бляском, головним чином висілками молодих авторів так званої лейтенантської прози. Сперша це були Юрій Бондарев з ягоними батальйонами, затим Григор Бакланов з п'яддю. Увогалі там були, не Бог ведає, які відкритці, але була правда і боль війни, від яких совєтське громадство мало відвикло. Коли тільки привикала. Недзе у гэты час мне довелося прочитати невеличку книжку Бакланова «На поўдзень ад галовнага удару», якая мене амаль аблавушала. Речь у тым, што аўтар падрабязна і правдзіва апісаў там некалькі момантаў з вядомых мне па ўласным вопыце баёў пад венгерскім горадам Секеш-Фехервар, дзе мене параніла. Я быў здзіўлены, як простая праўда вайны рабілася высокім мастацтвам, якія, аказваецца, магчымасці нясе з сабой банальны кавалак жыцця. Хаця вайна, канешне, не банальны кавалак. А прачытаўшы ў новым міры ягоную «Пяць зямлі», адклаў усё, што на той час пісаў, і з жарам сеў за трэцюю ракету. Скончыць яе за вясну мне не ўдалося, а на пачатку лета зноў вайсковыя зборы. Ваенны гарадок пад Наваградкам, строй заняткі, зноў статуты палітпадрыхтоўка артылерыі, якую я пастараўся забыць, але там усё напомніць. І все ж болей захапляла моя нескончаная аповесть. Мабыць, ніводную я не писав з такой апантанностью, як третью ракету, сам не ведаю, з якой причины. Бывало, як тільки наставала після обеддя і по звиклому розпорядку дня войсковці клалися спать, я бег у техманий куток солдатской курилки і писав аловком у шитку. Самописок же тоді не було. Технічний прогрес нашу арт-техніку ще не закранув. Немалой проблемой було передрукувати написане. Друкарки меліся тільки в установах, їхній ужиток строго контролювався керівництвом і КДБ. На вихідні і святочні дні Машбюро, звичайно, запечатувалося, доводилося ніяк викручуватися, передруковуватися амаль нелегально. І тут мене виручала машиністка Станіслава Фадєєвна, а після Ірина Михайловна, яка при тим стала першим і дуже придірливим критиком усього мною написаного. Тепер я їй за тоє вельми удячний, хоча тоді часом кривдівся. Часопіс «Молодость», з яким я вже наладив сталое супрацовництво, невзабаві надрукував оповість. Головний редактор Пімен Панченко сказав мені з гэтага поводу трохи ласкавых словов. Яны, ведома, що знімали настрой, додавали жадання писати і ще. На нейкай нарадзе до мене падышоў молодий науковець і починаючи прозаїк Олесь Адамович, який павіншував з правдою війни, що з'явилася на сторонках і білоруського друку. Я був удячний абодвум. В Україні появлялася нова література з новим баченням світу і в приватності минулої війни. Головною ідейно-мистецькою адмітністю нової воєнної літератури стало признання наявності на війні не тільки здешнього, так би мовити, ворога, німецького фашиста, але і когось внутрішнього, мало за німця ліпшого. Раніше це був просто зрадник, часом трус, дезертир. Тепер став ще і перестраховщик, кар'єрист, егоїст. І ліпші твори цього накірунку показали, що в власних шерегах здаралася боротьба, яка по вострині мало уступала боротьбі на передовій. У військовій прозі першиню появився злочинця-особіст, партійний недотьопа політрук. Той було з ентузіазмом усприйняти певні частки літературної критики, але не усьої. Партійна критика погрозливо прижмурила в очі. Такого яна тривати не збиралася, яна тільки чекала сигналу. Хрущов своїм ревізіонізмом підкопав традиційний подмурок культури, замутив її ідеологічною стерильність. Навіть дозволив Твардовському надрукувати один день Івана Денисовича гетою колядною казочку про лягерне життя. Не було ще ніяких постанов на гетий конт, де люди, близькі до калідору влади, зрозуміли, куди треба йти і вискочити. Скочили, каб не опинутися ззаду. У Мінськ на посаду головного редактора «Ліма» приїхав з московської ВПШ партійний журналіст Нічіпор Пашкевич. Натурально йому картіло проявити себе, засвідчити партійну хенч, переоцінити до його оцінене. Щось ще не задовольняло його у останній оповісті Янки Бриля, але Бриль уже був лауреатом Сталінської премії, знову ж недавно видав дзвонкоголосий нараз серце комуніста. Мабуть, на ролі хлопчика для биття Бриль мало годився. Зато й цілком годився молодий прозаїк з Городні Василь Биков. І хутко у Лімі появився громадний на цілий розворот артикул під красомовним назовом «Герої чи ахвяри льосу». Питання у заголовку стояло, відомо ж, риторичне. Ще не почавши читати, можна було зрозуміти, що автор оповістів – Юлупінь і Недорека, а ягоні герої – ахвяри і слюнтяї, з яких ні в якому разі нельга брати приклад. А коли вони створені не для прикладу, дик чому ж? У їх можна навчитися. Чому не видно відкритого авторського осудження ягоних персонажів до їхніх учинків? Правда, були і інші ставлення до тих творів, як і до артикулів так само. Некоторі з письменників лічили, що критика увогулі правильна, брати приклад нема з кого. Але не треба було і бити автора якби обухом по голові. Тим більше гидкому критику такого громадного авторитету і при такій високій посаді. Каб хто з молодіших, то і було б обґрунтовано. Олеся Домович сказав при зустрічі: «Ти правильно написав, треба ще злій, і ні в якому разі не заступай». Приїхавши у Городню, як завжди, годно і аргументовано сказав мені добре слово Дмитро Бугайов, а так само грозінський викладчик Олексій Паткевич. Того мені було доволі. А пошнім часом у Городні собралася невелика громадка письменників, членів Союзу письменників Білорусі, і Гродзенський обком разом з письменницьким керівництвом з Мінську рішили створити обласне відділення. Відомо ж, каб зручніше було керувати, впливати, координувати і так далі. Нас усіх покликали в обком і секретаром спершу пропонували бути мені. Але я відмовився на користь Олексія Карпюка, який з належної хенчі взявся організовувати відділення. Першим чином він відвоював для офісу зальчик у домі Ажешки, обстрілював його меблі, після почав клопотитися, каб письменнику примацували до спецполіклініки, то і нам дуже сподобалося, і ми усіляк підтримували Карпюка. А той, набивши відповідний статус, почав забирати вишей, умішуватися у життя городу, часто по різних справах ходив до начальства у обком. Між тим, чутки про оповість і про те, що відбувалося вокол, я є дійшли до Москви. Консультант Союзу письменників СССР по білоруській літературі, перекладчик Михаїл Горбачов прислав мені ліст, де виказав намір перекласти третю ракету на російську мову і запрошав автора на гості. Я поїхав. Міша Горбачов оказався милим чоловіком, фронтовиком, родом він був з Сенна. Ми з ним смачно пообідали шашликами у Казбеку, після ще повечерили у домі літератора. Він сказав, що переклад оповісті хутко закінчує, друкувати буде у часописі «Дружба народів», уже домовлено. Є, правда, одна проблема – Іван Меліш, роман якого ще не скончений перекладом. Меліш покривдився, як можна для ніякої повістушки затримлювати переклад ягоного роману. Але нічого, сказав Горбачов, Меліш почекає. Меліш, до речі, не став чекати, а забрав роман і, незважаючи на зроблене, передав його на переклад російському поету Дмитрію Ковальову. Хутко після публікації оповісті «В дружбі народу» появилася і рецензія у літературці. Аўтарам яе быў Рыгор Бакланаў, што мяне вельмі ўсцешыла. Выбар аўтара быў не выпадковы, пра тое паклапаціўся мой новы сябра Валянціна Скоцкі, з якім мяне пазнаёміў у Маскве Алеся Дамовіч. Добрае тое сяброўства доўжыцца да сённяшняга дня, усё ж, мабыць, лёгкая рука была ў незабыўнага Алесі Міхайловіча. Бакланаў добра напісаў пра аповесць, дадаў толькі адну заўвагу наконт перакладу, што, вядома ж, не спадабалася перакладчыку. Можа, аднак, тут была і моя віна, бо перад друкаваннем тэкст быў мной аўтарызаваны. Але тады я меў недастатковы вопыт расійскай літаратурнай мовы і не мог выцягнуць тэкст на патрэбны ўзровень. Зноў жа, каб добра перакласці на расійскую, трэба, каб яна была першаю мовай. Іван Булін некалі пісаў, што блізкія, сумежныя мовы цяжка паддаюцца перакладу, бо надта блізкія да ўласнай прыроды і яшчэ не страцілі свае першазданныя пекнаты, каб увайсці ў сям'ю культурна развітых моваў. Дзвюх моваў ведаць немагчыма, катэгарычна заяўляў слынны майстр расійскай літаратурнай мовы. Пасля я не раз успамінаў тыя ягоныя словы.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.